Senhor, blagoslov svima. Ovako, kad razmišljamo cijelom ovom gradu koliko je ljudi, onda je Bog izabrao jednu malu grupicu koja je tu da se skupi oko njegove riječi, da se skupi oko njegove riječi otkrivene za ovo vrijeme, jel tako? I zaista je to milost i kad pogledamo, uvijek je bilo malo stado ono koje je bilo izabrano i drago nam je da smo dio toga, vjerujemo da smo radi toga i tu. Vjerujemo da Bog ima nešto za nas, za danas. Ako se sjećate, prošli put smo prikazali ona mala svjedočanstva. Na početku je bilo svjedočanstvo brata Peri Grina i sad kroz tjedan smo doma slušali to svjedočanstvo i neka druga svjedočanstva. Jedna stvar koju on naglašava, to svjedočanstvo kaže da mu je prvo rekao, što god radiš, uvijek drži balans u pismu. Odnosno, uvijek ima ravnotežu, tako kaže, lako je otići u jedan ili u drugi ekstrem, uvijek drži balans u pismu. I današnja tema će baš biti takvog tipa, tražit ćemo balans u pismu, u nekim stvarima, vidjet ćete kad pročitamo tekst o čemu ćemo govoriti, tako da ćemo se predati Bogu da nas On vodi u tome. I vrlo lako je skrenuti u jednu ili u drugu stranu. Ako hodate po nekom uskom zidiću, lako je pasti na jednu, na drugu stranu, ali držati ravnotežu, držati balans, tu treba umijeće, tako. I u Božoj riječi da nađete i držite balans, treba prorok. Ne može nitko ne može održati balans bez Duha Svetoga. Ta granica je tako uska, pa toliko je taj balans nekad zahtjevan i možda ga je teško i objasniti. Tako da prvo kaže, jedinovci i trojičari su u krivo. Kaže, svi su otišli u ekstrem, postoji sredina puta. I vidimo da, vjerujemo da Bog ima nešto za nas da nam pokaže u svojoj riječi. Predat ćemo u službu njemu. Umolit ćemo se na početku, zamolit ću brata Sašu već duže vrijeme da nismo zamolili. To što ne pitam nekog drugog, to ne znači da ne bi želio čuti vas da se molite, nego svi bježite od te male odgovornosti, ali tako?
Može. Dragi Gospode, hvala ti Bože što smo se danas okupili, Gospode Bože, na ovom mjestu, Bože, da bi tebe proslavili, Gospode, da bi tebi danas slavili, Gospode. Hvala ti Gospode Bože za ovaj divan dan, Gospode Bože, hvala ti Bože što slobodno danas možemo sjediti ovdje i slušati tvoju riječ, Gospode, živjeti zajedničko, Gospode. Gospode Bože, mi smo došli samo da bi vidjeli jedan drugog, Gospode. I kad si bio na zemlji, rekao si Filipu, toliko sam s vama kad je pitao za oca, još me nisi vidio. Gospode, mi smo svi hranovi Bože, Duha Svetoga, Gospode Bože, mi smo samo došli vidjeti jednog drugog, došli smo, Gospode, vidjeti tebe i čuti
Amen.
Tebe, Gospode
Amen.
Bože. Molim te, Gospode Bože, da svatko ima neku potrebu, Gospode Bože, tu mi smo tijelo Kristovo, Gospode, i vjerujem, Gospode Bože, ako zaista nešto tražimo, da ćeš ti iskoristiti svakog od nas, i propovjednika ili brata ili sestru, Gospode Bože, da nam kažeš, Gospode, i da nam odgovoriš.
Amen.
Ja te molim, Gospode Amen. Bože, danas blagoslovi sve koji slušaju, otvori naša srca, Gospode Amen. Bože, pomaži propovjednika, Gospode Bože, u ime Isusa Krista, da kaže prave riječi koje su nam potrebne. Hvala ti, u ime Isusa Krista.
Amen. Amen. Amen.
Oh,
Ja mislim da u 5 godina od kad imamo službe nismo nikad zahvalili muzičarima, jel tako? Pa evo, neka Gospod blagoslovi brata Dejana. Zaista cijenimo, na svakoj službi su, sviraju fantastično, atmosfera je odlična, neka je Gospod blagoslovi.
Amen.
Bez vas služba ne bi bila ista. Evo.
Amen.
Ajde uzmemo Bibliju i pročitamo u Hebrejima 4. poglavlje od 1. do 11. stiha. Hebreji 4. poglavlje, stranica 1189. 1189 je stranica. Ovo čemu ćemo pročitati je, možda kad prvi put pročitamo ovako, na prvi pogled malo zbunjujuće ili možda ne tako jasno, inače oko toga se lome koplje u raznim denominacijskim krugovima, pa imate posebne denominacijske pravce koje su izrasli iz nekog tumačenja ovih stihova, ali ajde da pogledamo. Kaže, bojimo se stoga da se, dok nam još ostaje obećanje ulasku u njegov počinak. Pjevali smo u pjesmi, ovo kaže, snago moja i zaštitu, u tebi duh moj se odmara. I tu je, tema je naš počinak. Kaže, dok nam još ostaje obećanje ulasku u njegov počinak, ne utvrdi da je tko od vas uskraćen za to. Jer nama bioše propovjedano evanđelje kao i njima, ali njima riječ poruke nije koristila, jer je nisu združili s vjerom, ti koji su je čuli. Jer u počinak ulazimo mi koji smo povjerovali. Kao što on reče, kao što se zaklek u svom gnjevu, neće oni ući u moj počinak, premda su djela dovršena od utemeljenja svijeta. Jer rekao je negdje o 7. danu ovako, i počinu Bog 7. dana od svih djela svojih. A ovdje opet veli, neće oni ući u moj počinak. Preostaje stoga da neki imaju ući unj, pa onima kojima je prvima propovjedano, ali nisu ušli zbog nevjere, on ponovno određuje 1 dan, rekavši u Davidu, danas, nakon toliko vremena, kao što je rečeno danas, ako čujete njegov glas, ne otvrdnite srca svoja. Jer da im je Isus dao počinak, ne bi im on nakon toga govorio o nekom drugom danu. Dakle, preostaje neki počinak narodu Božjem. Jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih. Potrudimo se dakle ući u taj počinak da tko ne padne po istoj, odnosno po istome uzoru te nevjere. I tema danas iz ovog stiha, 10. stiha, kaže, jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih. Želimo govoriti na temu počinuti od svojih djela. Da se pomolimo. Dragi Gospode Bože, dolazimo pred tebe i molimo te da sad, Gospode, kao što si već bio prisutan na ovoj službi, u pjevanju, u slavljenju, Gospode, još više budeš prisutan kroz izgovorenu riječ. Da, Gospode, makneš mene kao čovjeka i sve ljudsko u stranu, Gospode, da me ti povedeš da kažem ono što trebam reći, da čujemo to na način na koji bi trebali čuti i razumijemo onako kako ti želiš, Gospode. Nas pomogneš u našem duhovnom hodu, u našem svakodnevnom životu, u svim našim potrebama, Gospode. Raskošno prema svom bogatstvu. Predajemo ti se, pozivamo te u ime Isusa Krista. Amen.
Amen.
Možete sjeći. Znači ovdje kao što smo čitali, Biblija govori o počinku i o počinku u koji su neki bili pozvani, a nisu ušli zbog nevjere. I počinku u koji će neki ući zato što će vjerovati. I Biblija kad opisuje taj počinak kaže da je to, kaže, dakle, preostaje neki počinak narodu Božjem. Mislim, ako ikad u bilo kojem vremenu je čovjeku trebao počinak, odnosno mir, to je u ovom vremenu. Danas ne možete naći ljude, gotovo da ne možete naći ljude koji nisu nervozni, koji nisu izmučeni, iscrpljeni, nemirni, koji ne bježe od nečega, ne bježe od svojih misli, koji ne traže neku sreću, neku radost, neki spokoj. I mir je danas nešto što bi ljudi dali sve što imaju. I zaista govorimo o miru koji Isus kaže da će nam ostaviti mir, ali tako, da se ne uznemiruje naše srce, jer on će otići pripremiti nam mjesto i doći po nas. I kršćani imaju mir, ili bi ga trebali imati, ili ono što ovdje Pavao naziva počinkom. Kaže, preostaje neki počinak narodu Božjem. Jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuje od svih djela svojih kao i Bog od svojih. Ako išta želimo jedni drugima, to je upravo to. Da uđemo u njegov počinak i da prvo kaže da jedne večeri kad je razmišljao, mu je došla misao kako je kršćanstvo zapravo počivanje, odmaranje. Kaže, toliko ga je oduševila ta misao, jer kaže, Bog je sve napravio, sve je završeno na Golgoti, toliko je bio oduševljen da je probudio ženu kaj sebe i cijelu noć je propovjedao o tome. I sad mi želimo razmišljati o tome, i to je lijepo reći, lijepo je čuti, ali onda kad zatvorimo ova vrata, odemo kući i suočimo se sa svakodnevnim životom, onda čovjek dolazi do raznih dilema kako da postigne, kako da to ostvari u svom životu. I sad, recimo, ako imamo neki problem u životu, bilo da je zdravstveni, financijski, neki porok, bilo što, to je nešto što nam neće dati mir. To je nešto što će nas proganjati, nešto što će iscrpljivati našu snagu dok god ne nađemo ovo o čemu Pavao kaže. Dok god ne dođemo do oslobođenja, dok god ne dođemo do počinka koji obeća narodu Božju. I sad postoje dva različita načina na koji ljudi to žele ostvariti. Jedan je da ne rade ništa oko toga i da čekaju da mir padne s neba i da ih pogodi baš njih od ovih 6 milijardi ljudi na zemlji i da se desi neko čudo, nešto, neki čarobni štapić, da tako kažemo, i da odjednom se oni postanu sretni. U međuvremenu oni zamjenu traže u porocima ovog svijeta. I postoji drugi pristup koji ljudi imaju, gdje ljudi se iz petnih žila naprežu da nađu taj mir.
Amen.
I sad, vi znate da nijedan ni drugi neće donijeti mir, ali tako? Kaže, postoje dva kršćanska pravca. Prvo kaže, baš kao što je to danas, postoje dvije velike škole doktrine u crkvi. I kaže, jedna je kalvinizam, po Kalvinu koji je bio iz doba reformacije, jedan reformator, i druga je arminijanizam. Kaže, jedni su legalisti, a drugi su samo milost. I to su ova dva pristupa. Kaže, i mi nalazimo da oni ljudi koji vjeruju u milost, kaže, a to su kalvinisti, oni kažu, neka je blagosloven Bog, nema veze ako ja pušim, nema veze ako pijem i činim te stvari, ja imam vječnu sigurnost. Kaže, onda nalazimo drugu stranu, a to su legalisti, a oni kažu, o što bi se sad volio da izvikat na njega, kako bi mu sad volio čitat bukvicu, ali ja sam kršćanin i moram se suzdržati. Kaže, vidite, kaže, nalazite sebe na dvije ceste. I kaže, nijedna od njih nije ispravna. Kaže, to je teško reći, ali to je istina. Recimo, predstavnici ove doktrine kalvinizma su baptisti. I ja sam svjedočio jednom baptistu, jednom mladom dečku, i on mene kaže, u cijeloj toj priči, počinjamo pričati o biblijskim istinama, dobro, to nije bitno za spasenje, On kaže, a šta je bitno za spasenje onda? Kaže, jesi li izgovorio molitvu spasenja? Ne znam da li imamo tu Bibliju, onu malu nema veze. Na kraju te Biblije postoji jedna rečenica koju oni izgovore, to se zove molitva spasenja. Vjerujem da sam griješnik, da je Isus Krist moj spasitelj i prihvaćam ga u svoj život. Ide nekako prilike tako i potpišeš svoje ime. Kaže, ako si izgovorio, ti si spašen. Nema veze što vjeruješ. Nema veze ni kako živiš. Glavno da si izgovorio molitvu spasenja. Da. Ajde da vidimo, ne znam da vidimo. Bilo ako je. Hvala. Kaže, priznajem Bogu da sam griješnik i vjerujem da je gospodin Isus Krist na križu umro za moje grijehe i bio uskrišen za moje opravdanje i prihvaćam ga sada i priznajem ga kao svog osobnog spasitelja. Ime i datum. Po njima, tko god to kaže, napiše tu svoje ime, on je spašen. Jer on je izgovorio, prihvatio spasitelja i to je sve što treba. I žive svakakvim životom, nema veze da li puši, pije, kako god, on je izgovorio molitvu spasenja. To vam je otprilike kao pentekostalci koji kaže, ako govoriš u jezicima, imaš Duha Svetog. A to što čine preljub, rade razne stvari i sve to, on je Bog i milosti. E sad, to vam je jedan pravac. Mi nismo na tom pravcu, hvala Bogu. Postoji drugi pravac koji smo rekli, a to je ovaj, u šta bi ja mu očito bukvicu, u šta bi mu ja sad izdjelio što ga spada, a kršćanin sam, nije baš u redu, moram se suzdržati. Kaže prorok, ja i drugi su u krivu. Kaže, ja kažem, vjerujem da je Calvin imao nešto. Kaže, vjerujem da su Armenijanci imali nešto. Oboje su imali nešto. Znači, jednom i druga pravca imaju dio istine. Ali su, kaže, otišli u krajnost. Calvinist kaže, ja sam spašen i time je to riješeno. Ali kaže, njegov život dokazuje da nije. Kaže, i onda on zaista nije. Znači, prvo kaže, ako život dokazuje da nisi spašen, bez obzira što ti si izgovorio ovu molitvu spasenja, ti nisi spašen. Kaže, život dokazuje on da to nije istina. Kaže, a legalist kaže, moram uraditi ovo, moram ovo, moram ono. I kaže prorok, a onda ako niste na novo rođeni, vi i dalje niste spašeni. I kaže, to je to. Sad pogledajte. Kaže, on kaže, ja moram nositi suknju, ja se ne smijem šminkati, ja ne smijem izlaziti van, ja ne smijem pušiti, ja ne smijem piti, ja ne smijem kockati. Ja to ne radim. Ali kaže prorok, i dalje, ako sve to ne radiš, a nisi na novo rođen, nisi spašen. Kaže, ono istina se nalazi između. Ona je na sredini puta. I tu bi trebali ostati. Kaže, kalvinizam, kaže, ono što je milost. I kad prorok to definira, ima jedna rečenica, prorok kaže nekad jednu jednostavnu rečenicu, to je takva revolucija za razumijevanje ovakvih nekih nerješenih biblijskih pitanja. Kaže, milost je ono što je Bog učinio za vas. A djela su ono što vi činite za Boga iz zahvale za ono što je On učinio za vas kroz milost. E sad, znači, milost je ono što je Bog učinio za mene. Ja tu ništa ne mogu dodati. A djela su ono što ja činim prema Bogu i zahvale za ono što je On učinio za mene. E sad, ako ja ne činim svoja djela, onda je pitanje da li nisam prihvatio ono što je Bog učinio za mene ili nisam zahvalan za to što je učinio. Jer djela su posljedica prihvaćanja milosti koju je Bog učinio za mene. Kaže, milost je ono što je Bog učinio, a djela su ono što vi činite i zahvale za njega. Znači, djelima ne mogu zaslužiti milost, ali kad mi je već dana milost, kao poklon, moja zahvala je prirodna reakcija. Je li tako? I moja zahvala su djela. Ako želite zahvaliti Bogu za nešto što je učinio za vas, to će biti djela. Koja će to biti djela? Nešto što radite iz zahvale za njega. Netko ko prevodi Bogu propovjedi, ili neko ko štampa, ili neko što sinhronizira, neko ko svira ovdje kao naši muzičari, ta djela su zahvala za ono što je Bog učinio. Znači, tim djelima oni ne mogu zaslužiti milost, ali kad im je već Bog dao milost, ajde da nešto iz zahvale prema Bogu napravi. Ja znam da su neke stvari osnovne, ali ajde da idemo polako. Imamo neke jako lijepe stvari koje prvo kaže. Tema je toliko opširna, ja mislim da se o njoj moglo puno službi pričati, ali neke stvari sam izdvojio koje je prorok rekao. Kaže, i to je cijeli odgovor. Kaže, ako sam spašen, onda ja živim kao da sam spašen. Kaže, ali mogu živjeti kao da sam spašen, a da nisam spašen. Znači, kaže, ako sam spašen, onda ću živjeti kao da sam spašen. Ali čak mogu živjeti kao da sam spašen, bez da sam spašen. Znači, ako vidite nekoga da ne živi životom spašenog čovjeka, jednostavno, taj čovjek nije spašen. Ako vidite nekoga da živi životom spašenog čovjeka, tu je problem. Taj čovjek možda je spašen, možda nije. Jer je moguće živjeti spašenim životom, a bez da se spašen, bez nanovo rođenja. Kaže, To dolazi do ove točke onda na kraju, da morate biti na novo rođeni. Ono što radi razliku je da li to činiš, da li živeš spašenim životom samo zato što ne smijem pa se pridržavam ne smijem, ili zato što sam na novo rođen pa ne želim. I da vam kažem, to sam pustio za poslije, mogu li sad reći, znate onaj barba na svjedočanstvu, ja mislim da ima najviše njegovih izjava, Bartolo Williams imao njegovo svjedočanstvo prevedeno, on kaže u svom svjedočanstvu, kaže, pijem koliko god želim, pušim koliko god želim, ganjam žene koliko god želim, jer ne želim. Kaže, ja ga volim previše, da bi to činio. I to je kršćanski život. Znači, legalist to isto radi. Znači, živi sličnim životom, ne puši, ne pije, ne ganja žene, ali ne zato što ne želi, nego zato što se tjera na to način. Kad je on to rekao, te su izjave fantastične, ali tako, on ima jako, jako lijepo svjedočanstvo. Ono što bi ja, kad sam razmišljao o ovim stvarima, možda nešto što bi ja dodao na ovaj način, znači, djela ne mogu zamijeniti milost. Ali milost ne može zamijeniti djela. Možete tako zamišljati, znači, milost, ono što je Bog učinio, nikakva djela, to, moja djela to ne mogu zamijeniti. Ali moja djela, iz zahvalnosti prema Bogu, ne mogu reći, izostavit ću ih i umjesto njih ću staviti Bog mi milosti pa ću živjeti kako god hoću. Znači, djela ne mogu zamijeniti milost, ali ni milost ne može zamijeniti djela. I sad, postoji balans između toga. I kad imate... Za krajnost nije problem, ali tako, ako ćete staviti nešto na vagu, krajnost ne trebate nikakav matematički izračun, ali tako. Nakrcate na jednu stranu ili nakrcate na drugu stranu. Ali održati ravnotežu, ravnoteža je samo jedna točka od svih mogućih beskonačno točaka. Ravnoteža je jedna jednadžba, ne znam kako bi to definirao. Znači, balans u pismu je teško održati. I zato treba prorok, ono što sam rekao, i prorok je onaj koji nam je dao da definiramo koliko ide na jednu stranu vage, a koliko na drugu, da vaga bude u balansu. Tako? Da vaga bude u balansu nije da jednako stavite ovdje, jednako ovdje. To ne mora biti na sredini, ili tako? Nekad treba staviti malo više ovoga, malo više onoga, da bi vaga bila u balansu. U nekom drugom slučaju treba staviti malo više ovoga, malo onoga. I takvi smo mi ljudi. Znači, mi ljudi, postoje ljudi koji naginju legalizmu. Po prirodi su, naginju legalizmu, disciplinirani su. I oni se mogu natjerati. Ja sjećam, neće mi brat Dragomir zamjeriti, u jednoj njegove propovjedi još davno, on je propovjedao na ovu temu i rekao, a žalite mi se, brate Dragomire, ne mogu ovo. On je onda rekao u jednom trenutku, onako, u toj službi kaže, šta ne možete, natjerajte se. I to je, znači, postoji u jednom trenutku neki ljudi kojima to treba reći. A postoje ljudi koji su po prirodi takvi da se mogu natjerati. Njima treba malo više milosti. Svi smo mi vaga po prirodi. Naša vaga naginje, rođeni smo da nam vaga naginje na jednu na drugu stranu. I Bog je taj koji mora dozirati određenu količinu milosti za određenu količinu vaga. E sad, zašto baptisti ili kalvinisti ili taj pravac, oni koji su prihvatili kalvinizam, kažu, dovoljno je izgovoriti ovih par riječi i spašan se. Da li ima stihova iz Biblije gdje bi se dao to zaključiti? Postoji. Kao što postoje stihova u Bibliji gdje bi se dalo zaključiti nešto drugo. Ajde pročitamo par stihova. Kaže, po kojem zakonu? Po zakonu djela. Ne, nego po zakonu vjere. Smatram zaista da se čovjek opravdava vjerom bez djela zakona, kaže u Rimljanima 3 Pavla. U Rimljanima 5 kaže, opravdani dakle vjerom u miru smo s Bogom po gospodinu našem Isusu Kristu. Kasnije u Rimljanima 10 kaže, ako ustima ispovjedaš da je Isus gospodin i srcem vjeruješ da ga je Bog uskrisio u mrtvih, bit ćeš spašen. Doista srcem vjerovati opravdava, a ustima ispovjedati spašava. To im je, ja mislim, najjači argument zašto su oni to... tako uzeli, ali u Bibliji postoji onaj element također je pisan. Tako i Sotona je citirao Isusu pismo, pa to što je rekao nije bilo točno. Jer je postojao drugi citat koji je dao balans tome. Evo još jedan stih u Galaćanima kaže, znamo, čovjek se ne opravdava po djelima zakona, nego vjerom u Isusa Krista. Zato i mi u Krista Isusa povjerovasmo da se opravdamo po vjeri u Krista. A ne po djelima zakona, jer se po djelima zakona nitko neće opravdati. Iz ovoga sad kad smo pročitali, bilo bi jako jasno, samo trebaš vjerovati. Djela su nebitna. Ali da li je tako? Evo vam primjer, jedan primjer koji izgleda kao kontroverza u Bibliji. To je primjer Abrahama. O Abrahamu dva apostola pišu stvari koje na prvi pogled izgledaju dijametralno suprotne. Piše Pavao u Rimljanima 4 i piše Jakov u svojoj poslanici u drugom pogledu. Pavao u Rimljanima 4 već znamo u kojem pravcu će on ići. On kaže, što je Abraham, otac naš, našao po tijelu? Doista, ako je Abraham po djelima opravdan, ima se čime dičiti, ali ne pred Bogom. Što veli pismo? Povjerova Abraham Bogu i uračuna mu se u pravilnost. Onom tko radi, ne računa se plaća kao milost, nego kao dug. Onome tko ne radi, a vjeruje onoga koji opravdava bezbožnika, vjera se uračunava u pravilnost. Kao što i David blaženim proglašuje čovjeka kojemu Bog uračunava pravednost bez djela. Iz ovoga bi zaključili, Abraham se opravdao vjerom, djela su nebitan element, tako? Međutim, Jakov kad priča o istom čovjeku, istom životu, kaže sljedeće. Tako i vjera, ako nema djela, mrtva je sama u sebi. Ali reći će tko, ti imaš vjeru, a ja imam djela. Pokaži mi svoju vjeru bez djela, a ja ću tebi pokazati vjeru iz djela svojih. Ti vjeruješ da je Bog jedan, dobro činiš, i đavoli vjeruju i držu. Sad, ovdje Jakov daje malo drugu stranu medalje. Opisuje. Kaže, Pavao naglašava vjeru. On kaže, i kaže, djela mu se nisu računala, nego mu se računala vjera. Ne kao dug, nego kao milost. A Jakov kad piše, kaže ovdje, kaže, ti vjeruješ, dobro, i đavo vjeruje. Je li đavo opravdan? Da mu se računa to u pravednost? Ne, iako vjeruje. Kaže, pa Jakov, ajmo pogledati s druge strane medalje. I onda prorok će doći i reće jednu rečenicu koja će ovo riješiti fantastično. Nema teologa koji to može riješiti. Kaže ovako dalje, Abraham, otac naš, piše Jakov, opravdavao li se djelima kad prinese sina svoga Izaka na žrtvenik? Vidiš li da je pomagala djelima njegovim i da je djelima vjera usavršena? Ispuni se pismo koje govori Abraham vjerova Bogu i uračuna mu se opravduje. Prijatelj Božji nazva se. I onda vidite ovu rečenicu. Kaže, vidite da se djelima opravdava čovjek, a ne samo vjerom. I sad, ako nemamo razumijevanje i ako nemamo proroka, rećemo, ok, čekaj, Biblija sad malo kaže ovako, malo onako. Biblija nas uči ovdje da postoji balans, da postoji sredina puta. Kaže, jednako i Rahaba bludica ne opravdava li se djelima, kad primi glasnike i izvede ih drugim putem. Kao što je tijelo bez duha mrtvo, tako je vjera bez djela mrtvo. I sad idemo što prorok kaže. Kaže, evo, cijela stvar. I u ovome. U armenijanskom i kalvinističkom vjerovanju. Kaže, milost je ono što Bog čini za tebe, djela su ono što ti činiš za Boga. To smo već rekli. Kaže, milost je ono što te dovede Bogu, a djela su ono što ti činiš za Boga. I onda kaže ovako. A sada, kao Abraham, koji je bio opravdan vjerom, zato što je vjerovao u Boga. I evo rečenica te koja kaže. Kaže, Pavao opravdava njega vjerom, a Jakov se okreće i opravdava ga djelima. Kaže, ali Pavao je govorio ono što je Bog vidio, a Jakov je govorio ono što je čovjek vidio. I sad to je ključ, da idemo dalje. Ono što je Bog vidio, rekao je, sva tvoja djela ne vrijede ništa. Ono što vrijedi je moja milost. Ono što su ljudi vidjeli, vidi Abrahama kako se odvojio od svoje obitelji, vidi kako je primio sina na žrtvenik, vidi, ljudi nisu vidjeli vjeru, ljudi ne vide srce. Bog vidi srce, ljudi su vidjeli djela. I tu prorok nam je dao rješenje, kaže, Iz onoga što čovjek vidi, vidit će djela. Iz onoga što Bog vidi, vidit će milost. Tako. E sad, jedno i drugo mora postojati. Mora postojati djela i mora postojati milost. Postoji, znači, jedna i druga, da kažem, netko može otići u krajnost u jednom ili u drugom smjeru. Ali Biblija nam nastavlja na sredinu puta i daje nam balans, daje nam ravnotežu. I prvo kaže jednu rečenicu i riješi pitanje za ovdje. Kaže, Pavao je pričao o onome što Bog vidi. Šta Bog vidi? Svoju milost. Nikakva djela. A Jakov je govorio ono što ljudi vide. Šta ljudi vide? Samo djela. Ono što je u srcu čovjek ne vidi. Tako. Čovjek zna samo što je u njegovom srcu, ne zna što je u srcu nekog njegovog brata ili sestre. Tako. Ako vi kažete da ste vjernik, a onda se ponašate, onda se ponašajte onako kako kažete. Jer inače niste vjernik. Kaže, ako Bog kaže nešto, i ako vi kažete Bogu, ja sad čvrsto vjerujem. Brate, ti ne možeš učiniti ništa drugo nego se ponašati onako kako vjeruješ. Kaže, ako ti kažeš da ja vjeruješ, tvoja djela će biti jedino onako da se ponašaš onako kako vjeruješ. Da, ako ja vjerujem da će iz ovog stropa pasti sjekira, što ću ja napraviti? Maknut ću se. Tako. Ako kaže neko ja vjerujem da sam iscijeljen, kako će se ponašati? Kao iscijeljen. Ako neko kaže ja vjerujem da sam spašen, kako će se ponašati? Kao spašen čovjek. Ono što vjeruješ, tako živiš. Jel tako? Ja se ne mičem odavde zato što vjerujem da neće ništa pasti s to strofa. Jel tako? Kad bi vjerovao da će nešto pasti, maknuo bi se. Moja djela bi potvrdila moju vjeru. I sad kaže ovako, ako vi kažete, Gospode, moja ruka je onako bogat sam i odnosno kako invalid, ali nešto u mom srcu mi kaže, Gospode, da si me ti iscijelio. I ja to vjerujem, Bože, sa svim svojim srcem. Kaže, što će se onda desiti? Kaže, vi si nećete moći pomoći, nego samo gledati kako se ta ruka miče par centimetara više svaki dan. Kaže, vidite, vi ne možete učiniti ništa drugo. I Bog je obvezan prema svojoj riječi da pazi na nju. E sad, pročitali smo po ovome što smo pročitali i rekao sam da ću govoriti o počinuti od svojih djela. I postoji, i tu bih htio pomalo doći do jedne teme i pomalo možda dati jedan drugi kut pogledati iz ove priče na omjer ili odnos djela i milosti. Kaže, ovdje kaže, negdje je rekao sedmom danu, ovako, počinu Bog sedmog dana od svih djela svojih. Malo, kad razmišljate o tom tekstu, rećete, pa čemu Bogu trebao počinak, zar se Bog umorio? Bog se ne može umoriti, ali tako, ali nam je Bog tu pokazao da ima razlog zašto on sedmi dan nije ništa radi. I da ima nešto posebno u tom sedmom danu. E sad, šta je sedmi dan, to je drugo pitanje. Mi ste čuli za jednu denominaciju, zovu se Adventisti sedmog dana, oni vjeruju da je sedmi dan subota. Znači, da je to jedan dan u tjednu, da je to subota. I sad ćemo proći kroz primjere kako, i kroz Božju riječ, i naravno da to nije subota. Neki drugi katolici vjeruju da je nedjelja sedmi dan. Ali ni nedjelja nije sedmi dan. Zašto? Zato što Biblija govori o počinku. I onaj počinak u kojeg će nas Bog uvesti nije počinak kratko traja, koji traje 24 sata, to je beskonačan počinak. I sad kaže ovako, danas kad čujete glas njegov, kaže dalje, ne otvrnite srca svoja, jer da im je Isus dao počinak, ne bi im nakon toga govorio o nekom drugom danu. Dakle, postoji neki počinak narodu Božem, jer onaj koji je ušao u njegov počinak, počinuje od svojih djela. I kaže Bebraham, kaže, rekao sam, brate, kao prvo, ti ne znaš šta je taj počinak ili šabat. Na hebrejski je počinak šabat. I kaže, u tom jednom razgovoru, on je, brat, pojavilo se pitanje šta je to šabat i on mu je rekao, brate, ne znaš šta je šabat, a on je rekao, pa to je nedjelja. Bebraham ga pitao, što stvarno? Kaže, on mu je govorio, šta si ti, adventist, sedmog dana onda, ako nije nedjelja, vjerojatno misliš da je subota. Ja sam, i on je rekao, ne, nisam. Ali ti ne znaš šta je šabat, šta je taj počinak. Kaže, dopustite mi da vam pokažem šta je šabat. I onda uzima stih Izaije 28. I ja možemo ga pročitati. Kaže, jer su svi stolovi puni bljuvotine i nečistoće, tako da nema čistog mjesta. Koga će takav učiti znanju i koga će on dovesti do toga da razumije nauk? One koji su odučeni od mlijeka i odbijeni od prstiju. I onda ide jedan neobičan dio Biblije. Kaže, propis na propis. Propis na propis. Pravilo na pravilo i pravilo na pravilo, malo ovdje i malo ondje. Jer mucavim će usnama i drugim jezikom on govoriti ovom narodu, kojem reče, to je počina. Kojim umornima može dati da počine, to je okrep. Znači, prorok uzima ovaj stih i kaže, Izaija kaže, prorok je rekao da su stolovi puni bljuvotine i kaže dalje, kao što je to danas, i koga da naučim doktrinu i koga mogu navesti da razumije i ovo pravilo na pravilo, propis na propis, i onda kaže, mucavim usnama i drugim jezicima ja ću govoriti o ovom narodu i to je počinak. Drugim riječima, ono što je Izaija rekao, kad se desi da Bog progovori ljudima mucavim usnama i drugim jezikom, to će biti počinak. Znači, Izaija im je rekao, počinak nije subota. Šabat o kojem vi govorite nije subota koju Židovi dan danas drže, ali tako? Rekao je, počinak o kojem Bog govori će biti se desiti kad im progovorim drugim jezicima. To se desilo na 50-nici. Znači, na 50-nici, kad se Duh Sveti spustio, Bog je dao ljudima počinak. I počinak je Duh Sveti. Sad odavde nadalje pogledat ćemo par primjera. Počinak je Duh Sveti. I ono što Biblija ovdje kaže, što smo pročinali, kaže, obećan je neki počinak ljudima, kad ćemo počinuti od svojih djela, kao što je Bog počinuo svoje. Kaže, poslušajte, svi su stolovi puni bljuvotine, nema čistog mjesta, koga ću učiti znanju i koga ću navesti da razumije doktrinu. Ono što primjećujete ovdje je da kaže, da bi ovo razumjeli, ovu doktrinu i ovo znanje, to će biti, kaže, onima koji su odučeni od mlijeka i odbijeni od prstiju. Znači, da bi razumjeli šta je počinak, moramo duhovno uzrasti. Tako da se ne hranimo više mlijekom. I onda prorok to kaže ovako, ne male bebe, prezbiterijanske bebe, metodističke bebe, pentekostalne bebe, luteranske bebe i nazarenske bebe. Kaže, on želi nekoga tko je voljan se maknuti od prsiju i jesti jako meso. I sad mi živimo u vrijeme kada se Biblija naziva na kraju vremena orlovima, ali tako? Orao ne jede mlijeko, znači, orao se hrani jakim mesom. I kad je bilo pitanje počinka, on je rekao, pitanje počinka ću objasniti nekome ko se ne hrani mlijeko. I u ovo vrijeme došao je prorok, i Biblija kaže, gdje bude svježeg mesa, da će se tamo orlovi skupljati. I on nam je donio to svježe meso. I on nam je objasnio da počinak nije ni subota, ni nedjelja. To misle svi oni koji se hrane mlijeko. Ali doće vrijeme kad ćemo se hraniti mesom i njima će objasniti da je počinak ono što je bilo rečeno kad progovorim mucavim usnama i drugim jezicima, to je počinak i to je okvir. Kaže, kao prvo, dan šabata, kao što smo dogovorili, dan šabata nije držanje nekog dana. Kaže, mi nemamo zapovjed da držimo subotu za šabat i nemamo zapovjed da držimo prvi dan za šabat, što je nedjelja, u Novom Zavetu. Znači, u Novom Zavetu nigdje nam nije određeno da držimo subotu ili nedjelju. Zašto se mi skupljamo nedjeljom? Samo zato što je nedjelja neradni dan u ovom okruženju gdje živimo. Da svi smo mi, da ne radimo utorkom, skupljali bi se utorkom ili da ne radimo subotu. Znači, mi ne držimo nedjelju kao neki poseban dan, niti subotu. Onaj počinak o kojem Biblija govori je Duh Sveti. Kaže, da im je Isus dao počinak, on ne bi kasnije govorio o nekom drugom danu. O tako, Isus je živio u židovskoj kulturi gdje je držao subotu, ali je najavio da dolazi jedan drugi dan počinka. I taj drugi dan počinka je Izaija objasnio, desio se na 50-nici. I kaže prorok ovako, i kada razgovarate sa ljudima koji su adventisti, kaže ovako, kaže, je držanje subote ovdje, Na drugoj strani svijeta je nedjelja. Tako kaže, to je, znači mi danas da hoćemo držati subotu, ne možemo. Tako, dok je u Kini, dok je u Americi subota, u Kini je već počela nedjelja. Tako. Druga polovica ima drugi dan. I kaže, nikako je da hoćemo, ne možemo držati danas subotu. Kaže, i to je zapravo, ta subota je pokazivala da je to bilo za jedan narod, za jedno mjesto i za jedno vrijeme što je bio Izrael. I kaže, onda dalje, ali ostaje neki šabat, neki počinak narodu Božju. I sad, kad idemo malo dalje, nešto je jako zanimljivo ovdje, kad pogledate, kaže ovako, jer onaj tko je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao i Bog od svojih. Znate li što kaže sljedeća rečenica? Pročitali smo je, nisam naglasio, pa ću sad naglasiti. Sljedeća kaže, potrudimo se dakle, ući u taj počinak. Kaže, prvo kaže, onaj tko je ušao u njegov počinak, je počinuo od svojih djela. A sljedeća rečenica kaže, potrudimo se ući u taj počinak. Znači, taj počinak imamo kao dvije kontradikcije, odnosno, govori o tome prvo, da počinemo od svojih djela, a sljedeća kaže, potrudimo se ući u taj počinak. I tu opet nalazite ono što smo pričali na početku, nalazite djela i milost. I sad idemo malo po malo dalje od čemu prvo kaže. Kaže, Isus je rekao, dođite k meni vi koji ste umorni, koji ste opterećeni i ja ću vam dati počinak vašim dušama. Znate taj stih, Mateju 11, dođite svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite od mene jer sam krotka i ponizna srca i naći ćete spokoj dušama svojim. Znači, Isus im obećava neki budući počinak, to nije subota, oni su i tad držali subotu i da su bili u počinku, ne bi im Isus obećavao neki novi počinak. I onda kažemo, što je to bilo? Kaže, prorok pita, a što je to bilo? A to je bilo ovo što Izaija rekao, da će im dati počinak mucavim ustama i drugim jezicima će govoriti tom narodu. I da je to držanje šabata. Znam da sam malo dužio, ali imam razlog, treba će nam ovo da sam dobro naglasio za poslije. I kaže prorok dalje, a što je s tim? Gdje je on ikada to promijenio ili rekao bilo što drugo? Gdje je ikada rečeno išta drugo osim da je počinak ono što se desilo na 50-nici kad je Bog progovorio mucavim ustama i drugim jezicima? Kaže, Isus je potvrdio tu izjavu i Pavao u Hebrejima 4 je potvrdio tu istu izjavu. E sad, ako primijetite ovdje, Isus kaže, dođite svi koji ste izmoreni i opterećeni i ja ću vas odmoriti ili ja ću vam dati počinak. Ako pogledate, da bi netko bio i izmoren i opterećen, pa onda imao pravo na počinak, to govori da je taj netko prvo nešto radio. Kaže, kad Isus rekao, dođite s meni svi koji ste izmoreni i opterećeni, tu kad pogledate, vidimo da je netko prethodno nešto radio da bi postao izmoren i opterećen. I sad, ako primijetimo i zadržimo se, Biblija kaže da je Bog radio 6 dana. A da je 7. dan odmorio. I ono što ja hoću naglasiti da postoji 6 dana našeg rada koje mora prethoditi danu kad ćemo počinuti od svojih djela. Ono što hoću zapravo reći je sljedeće. I nađete ljude u kršćanskom životu koji se muče sa nekom stvari, nekim porokom. Nebitno, neka je nošenje hlača. I ja znam neke primjere. Jedan od primjera je reći gospodar. Žena je rekla, ta osoba je rekla, kad mi Gospod stavi na srce da ne nosim hlače, ja ću prestati nositi hlače. A do tad, ja se neću truditi da nosim hlače jer sam licemjer. Znate što ta dana žena radi? Dan danas nosi hlače. Bog je nikad nije oslobodio. Zašto? Zato što je ona tražila 7. dan da počine od svojih djela. Bez da je radila 6 dana prethodno. I sad, kad pogledate taj princip, mi se često molimo nešto. Bože, oslobodi me od nečega. I želimo dignuti sve svoje ruke u zrak i Bože, uradi ono što ja ne mogu. To je istina. Ali vrlo često tražimo 7. dan da počinemo od svojih djela bez da smo spremni 6 dana prethodno raditi. Htio sam nazvati ovu službu 6 dana legalizma i onda počinak. I to je ono što je potrebno. I to je ono što ćete vidjeti primjere u životu. Nekad Bog napravi čudo, pa čovjeka oslobodi neke stvari ovako. Ali vrlo često, ili većinu puta, onaj 7. dan kad čovjek počinu svojih djela, je rezultat ili slijedi nakon što je čovjek 6 dana trudio se da se riješi nešto. Ajde da pogledamo dalje. Kaže Isus, dođite svi koji ste izmoreni. Drugim riječima, i kaže, i opterećeni, i ja ću vam dati počinak. Kad bi to htjeli parafrazirati, on kaže, dođite s meni svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vam dati 7. dan. Drugim riječima, ako ćemo još detaljnije, kaže, dođite svi koji ste 6 dana radili, a ja ću vam dati 7. dan. Dođite svi koji ste umorni i opterećeni, i ja ću vam dati 7. dan. I pogledajte što prvo kaže. Kaže, dođite s meni svi koji ste umorni i koji ste opterećeni, i ja ću vam dati počinak vašoj duši. Kaže, ako ste radili 1 dan, 10 dana, 5 godina, 35 godina, 50 godina, 90 godina, i vi ste umorni, izmoreni, dođite k meni i ja ću vam dati počinak. Znači, prvo kaže, tih 6 dana može trajati 1 dan, može trajati 10 dana, 5 godina, 35 godina, 60, ili koliko godina. Nema veze, 90 godina. Kaže, počinak je namijenjen onima koji su dali sve od sebe i toliko su izmorene da je prošlo njihovih 6 dana i da je Bog rekao u redu, sad dolazi 7. dan. Znači, kao što je Abrahamu obećanje dano, kad je prvo on odradio svojih 6 dana. Abrahamovih 6 dana je trajalo 20 godina. Al tako? I jako priča, Bog je nagradio njegovu vjeru, a njegova vjera je bila vidljiva djelima. Ali ono što je Bog gledao, iz Božjih očiju je bila vjera, odnosno milost. Ali tako? A iz ljudskih očiju, kad gledamo, zaista Abraham se naradio. Abraham je svaki dan ustao, ispovjedio, kaže prorok, pitao kako se osjećaš, Sara, je li danas nešto drugačije? Dobro, ako nije danas, bit će sljedeći put. Bit će još veće čudo sutra. Je li to rad? On se trudio vjerovati, ispovjedati kad nije bilo dokaza. Kad nije bilo nikakvog argumenta zato što je vjerovao. 20 godina je trajalo njegovih 6 dana. Da bi ga Bog posjetio 7. dan. Da bi 7. dan počinuo od svih svojih djela. Tako. I to je balans nekad. Ja ne kažem, prvo kaže, tih 6 dana može trajati 1 dan. Tih 6 dana može trajati 5 godina, može trajati 30 godina ili 90 godina. Ali moramo, ako tražimo 7. dan da počinemo svojih djela, to je za one koji su se umorni i opterećeni. Koji su nešto sami poduzeli prije toga i nisu uspjeli.
Amen.
6 dana su radili, Abraham je 6 dana radio i nije uspio. Onda je Bog rekao, ok, vidiš da ne možeš, evo sad će ja nastupiti na scenu. Ali, ja ne znam kako će, a imam jedan dio, neću stići do toga. A moram stići. Kaže, prije ulaska u počinak postoji ovo, znači kaže, dođite, ajde da kažemo, kao što je Bog počinuo od svojih djela. Jer onaj koji je ušao u njegov počinak, počinuo je od svojih djela kao Bog od svojih. I onda nakon toga kaže, potrudimo se, dakle, ući u taj počinak. Ajde. Preskočit ću sve samo da dođem do kraja do ovog dijela, pa ćemo, ne znam. Kaže prorok ovako. Ulazak u Duha Svetoga. Kaže, rekao je, jer mi, koji imamo Duha Svetoga, kad primimo Krista u svoje srce, mi smo prestali od svojih dijela kao što je Bog od svojih. I počivao 7. dan. Kaže, to je pravo držanje šabata. Vidite li što ja mislim? To je kad Duh Sveti uđe unutra i kad nam Bog da pečat vjere. Znači, 7 dana je prethodilo 6 dana rada. 7 dana je prethodilo 6 dana vjerovanja i ispovjedanja vjere. I ljudi često žele 7. dan bez da su proveli 6 dana radeći. Nešto. I sad, preskočio sam velik dio i idem uzeti ovaj dio. Kaže ovako, želim da primijetite u planu otkupljenja kojeg je Bog unaprijed prikazao. Kaže, kako je on to savršeno izradio, prikazao u Rutu i Boazu. Kaže, dakle, postoji pet faza ili pet prekretne, četiri. Postoji četiri faze i četiri prekretnice u Ruti i Boazu. Prva je Ruta odlučuje. To vam je s propovjedi Otkrivenje 4. poglavlje, 2. dio. Kaže, postoje četiri faze koje je Bog prikazao u planu u Ruti i Boazu, četiri prekretnice u Rutinom životu. Prva je bila, Ruta je odlučila. Znači, mi znamo priču o Ruti, Ruta je bila Moabka, ali tako je ona u jednom trenutku nakon smrti svog muža odlučila vratiti se u Izrael. I tamo je Noemi odgovara i ona dolazi u Izrael i tamo je sluga, ide u polje pabirči ono što ostane nakon žetve i tamo ju vidi Boaz. Boaz se pokazuje da je, pokazalo se da je Boaz njezin rođak koji ima pravo nju otkupiti iz tog njezinog palog stanja ropkinje, vratiti u stanje slobodne žene. I Boaz to učini na kraju. Tako. I kaže proroku, u Boazu Ruti imamo te četiri faze. Prva je Rutina odluka. Kaže, Ruta je prvo, ona je odlučila hoće li ići u tu zemlju ili neće. Kaže, ona je morala donijeti odluku. I kaže, i nakon što je došla tamo, sljedeća stvar koju ona morala bila je služiti na polju Boaza, tamo vani. I ona kaže ovu riječ, Bosa je žela iza žetvaca. Vi znate kako je kad se žito poženje, ona je po tome Bosa hodala i žela iza žetvaca. To je bila druga faza njezinog života. Služila je. I onda kad je našla milost kod Boaza u njegovim očima, ona je čekala dok Boaz ne odradi posao rođaka otkupitelja. I sljedeća faza, Ruta je nagrađena. Znači, sad smo izložili, idemo polako, prvo kaže neke stvari u ovome, jako dobre stvari. Znači, kaže, prvo što kaže, ona je morala odlučiti. I to je ono što svaku u kršćanskom životu mora donijeti odluku. Ja od danas nadalje želim biti kršćanin. I tu odluku ću pokazati tako što ću se krstiti u ime Gospoda Isusa Krista. Ja sam tek krenuo, nisam nigdje još stigao. Sljedeća faza je bila da je išla u polje i radila, trudila se. Sljedeća faza u rutinom životu je bilo njezinih 6 dana rada. Pod navodnicima 6 dana. Znamo šta je 7. dan počinak. I šta je ona radila u polju? Ona je Bosa išla za žeteocima. I žeteoci su je ispuštali nešto hrane da bi preživjela. Iskreno, ona je Bosa slušala propovjede. I propovjednici su ispuštali nešto zrnja da bi preživjela. Znači, druga faza rutinog života je bilo njezin rad. Njezino slušanje propovjedi, od propovjedi do propovjedi, od žeteoca do žeteoca, bilo je važno samo da je na Boazova njivi, a Boazovu njivu je mogla prepoznati samo po jednom čovjeku, po glavnom žeteocu. I danas postoji mnogo njiva na kojima možete skupljati hranu i pokušati preživjeti. Jedna je Boazova, na njoj je glavni žeteoc, a on je prorok. A uz tog proroka postoje i neki drugi žeteoci što su propovjednici koji propovjedaju tu poruku. I ona je išla za njima i skupljala Bosama. I to je bilo težak posao, težak rad koji ona ima. I nakon toga, kaže, ona je našla Boazovu naklonost i Boaz je rekao, sad čekaj ili odmaraj. I rekao je, sad dolazi tvoj 7. dan, nemoj raditi ništa, ja ću odraditi ostalo. I kaže, nakon toga Boazu je nagradio. I to je ono isto što mi prolazimo. Nakon naše odluke prolazi vrijeme našeg pabirčenja. Slušanja propovjedi, hranjenja, gdje se mi trudimo, gdje radimo, gdje smo legalisti, da bi nakon toga stekli naklonost tog Boaza i on nam dao počinak. Dao nam Duha Svetog, dao nam naš 7. dan. I rekao, počivaj, čekaj. ja ću odraditi ono što ti ne možeš. Ja ću te otkupiti iz sluškinje, pretvoriti u gospodaricu, samo čekaj. I nakon toga je on nagradio. Ajde da, to je ono što želim proći. A prorok kaže mnogo detalja, ajde da pogledamo još te neke detalje. Kaže, Ruta je odlučila, morala je donijeti odluku, gdje li će ona otići ili neće. Morala je donijeti odluku. I svaki kršćanin je morao donijeti odluku, ja želim biti kršćanin. Ja ne mogu živjeti svetim kršćanskim životom, ali želim krenuti tim putem. Dosta mi je ovog mog Moaba u kojem sam živio do sada, želim ono što je se nalazi s druge strane te rijeke Jordana. I mora donijeti odluku, kaže prorok. I to je ono što svaki vjernik mora učiniti. Morate napustiti ona stara mjesta koja ste posjećivali, morate ostaviti svoj stari život, morate ostaviti stvari svijeta. Kaže, oni moraju ostaviti ta stara mjesta koja su posjećivali u životu, to nešto, i preći u novu zemlju sa novim ljudima koje niste nikad znali prije. Tako je, to je kršćanin svaki napravi. Došao je na službu, nešto ga je dotaklo i on je vidio da s druge strane postoji nešto što želi, što on želi. Možda nema snage da to živi, ali želim biti kao ti ljudi. Želim biti, imati taj mir koji oni imaju, tu sreću koju oni imaju, taj cilj u životu koji oni imaju, taj smisao koji oni imaju. I oni se odlučuju. Pročitali su poruku i vidjeli su tu postoji Bog. Postoji Bog, postoji nešto. Ja sam donio odluku da idem u tom pravcu. I kaže, tu si našao novu zemlju među nove ljude koje nisi znao prije. I kaže, i to je ono što ste vi učinili kad ste postali kršćani. Ostavili ste bazene, ostavili ste noćne klubove. I kaže, došli ste u tu novu grupu ljudi koja je izgledala kao da ima grčeve. Možda su plakali, možda su klicali, možda su dizali ruke na službi, možda su bili jako čudni. Ali vi ste sve to ostavili i došli ste u jedan novi narod. I kaže, dalje, i znate, kad ste to učinili, vaši vlastiti ljudi, vaš vlastiti narod vas je počeo ismijavati. Kaže, i to je ono što je ona znala da će se desiti. Kaže, Ruta je imala istu stvar. Ona je znala da će Moabci reći, kad je prešla preko Izrael, da je to jedna hrpa fanatika. A kaže, ali ona je odlučila. I kaže, i vi morate odlučiti. I konačno, kad je ona donijela svoju odluku, ona je otišla preko u novu zemlju. I prvo kaže, dakle, to je opravdanje. Znači, postoje tri faze u kršćanskom životu, opravdanje, posvećenje i krštenje Duhom Svetim. To je opravdanje. Čovjek se krstio i on je opravdan. On još uvijek nije nanovo rođen. Nanovo rođenje faza se sastoji od tri faze, kao i prirodno rođenje, jel tako? Prirodno rođenje imate vodu koja pukne, jel tako, pa krv, pa dođe beba, odnosno život. I tako, nanovo rođenje se sastoji od opravdanja, posvećenja i krštenja Duhom Svetim, odnosno udahnuli smo dah života. S opravdanjem na novo rođenje tek počinje. Ono završava krštenjem Duhom Svetim. To je jedan dugotrajan ili ne mora biti dugotrajan, ali jedan proces. To najčešće nije trenutak. I kaže, u slučaju Rute Moabke nije bio trenutak, ali tako? Ona je odlučila, prešla je u tu zemlju i kaže, mnogo puta mi metodisti i baptisti mislimo da je to sve što trebate napraviti. I to je ono što smo pročitali. Oni misle da je to sve što trebate napraviti. Odlučiti slijediti Krista ili odlučiti prihvatiti Krista, iako oni to rade deklarativno vrlo često niti sa svojim srcem, ali oni koji to iskreno naprave, oni misle da je to sve što treba napraviti. Ali to je samo prelazak iz Moaba u Izrael. Tamo je bila Moabka, ovdje je došla ponovno kao Moabka. Jedini način da Moabka postane Židovka je da se uda za Boaza. I ono što je Boaz napravio je od poganke napravio Židovku. Od poganke napravio nekoga tko je u rodoslovu Isusa Krista. Znači on je uzeo jednu poganku i ona je postala jedna od majki ili prabaka Isusa Krista. Jedna od četiri žene koja se pojavljuje u Isusovom rodoslovu. Znači od poganke je postala majka Isusa Krista. To može učiniti samo Boaz. Ali kad je ona prešla iz Moaba u Izrael, to je bio tek početak. Kaže prorok, ona je tek počela, ona još nigdje nije stigla. I ljudi koji su se krstili, možda nije ohrabrujuće, ali vi ste tek počeli, još uvijek niste stigli tamo kamo želite stići. I postoji put do toga kako se tamo dolazi. Sljedeća faza je bila sljedeća. Kažem, sljedeća stvar koju ona trebala učiniti, ona je morala raditi. I postala je legalist. Znači, sljedeća faza je, naći te kršćane, nakon krštenja, postanu legalisti. Smijem, smiješ, smiješ, ne smiješ, ne smiješ, ne smiješ. Ne uzmi, ne takni. Znači, kao da uzmete stari zavjet i onu listu blagoslova i proklestava, oni pokušavaju primijeniti neku takvu listu u svom životu. I to je normalno. To je dobro, to je prirodno, to je zdravo. I to je zdravo ako to traje 6 dana, a ne 7 dana. I to je zdravo samo ako nakon tih 6 dana dođe 7 dan. Ako se zaustavimo na tih 6 dana, tih dijela nismo nigdje još stigli. Kaže, i ona je morala, imate stih u Bibliji koji kaže, sa strahom i trepetom radite oko svog spasenja. Kaže prorok, ona je morala raditi oko svog spasenja sa strahom i sa trepetom. I ljudi u strahu onda, ne smijem ovo, da me Bog ne kazne, ne smijem ovo, ne smijem. I to je prirodan kršćanski hod. Kaže, otišla je u polje, obukla svoju odjeću i otišla dolje i šta je radila? Ona je žela za sluškinjama, ali tako? Ona i ostale sluškinje su žele u polju. Odnosno, pabirčile su ono što je ostalo u polju. I to je ono što je sljedeća faza. Ljudi se zatrpaju porukom, idu na službe, slušaju i trude se osloboditi od svojih poruka. I to je dobro. I kaže, sve sa ciljem da bi si osigurala hranu za taj dan. Što je ona radila? Ona je pokušavala naći naklonost kod Boaza. I to je ono što mi pokušavamo u toj fazi raditi. Mi se pokušavamo svidjeti Boazu. Jel' tako? Mi se pokušavamo svidjeti Kristu. Pa nisam krao, nisam lago, nisam, ne znam, pušio, nisam ganio žene, nisam išao van, nisam pio alkohol. I misliš pred Bogom, a dragi Bože, sigurno ti je drago, jel' tako? Možda nećemo to priznat, možda ćemo reći, a ja sam griješnik i ništa ne vrijedim, ali u sebi misliš, ja sam se potrudio toliko, sigurno je Bog to zapazio. I zaista je. Jer je Boaz nju zapazio, jel tako? Kaže, ona je pokušavala naći naklonost kod Boaza, ona je radom pokušala probiti se kroz fazu legalizma. I ako pogledate dalje, kaže, i to je upravo ono što je crkva učinila. Luterani su vjerovali u Isusa Krista, i onda su došli u zemlju, prešli su preko zemlju. Metodisti su kroz posvećenje, kaže, što je legalističko stajalište, o tome ja moram učiniti nešto, ja moram prestati, ja moram pustiti moju kosu da raste, i tako dalje su rekle žene, i tako dalje. I kaže, ja moram prestati nositi hlače, i, odnosno šminku na licu, i nositi suknje duge da nisu kratke, i ja moram učiniti nešto. To je ono što je ona radila kroz fazu posvećenja, odnosno kroz fazu opravdanja pa fazu posvećenja. I dolazimo do ove stranice koja je sva izbilježena, pa daj da se zadržimo na tome i polako ćemo onda završiti. Kaže, i kad je konačno našla naklonost kod Boaza, što se desilo? I sad sačuvajmo, stanemo tu na trenutak. Iz Rutinih očiju, da ste pitali Rutu, kako si se svidjela Boazu, ona bi rekla, pa tako što sam bosa skupljala hranu da preživim ja i moja svakrva iza njegovih žeteoca. Ali tako? Da ste pitali Boaza kako ti se svidjela Ruta, on bi rekao, znaš što, bilo je u polju najmanje 50 žena koje su bose hodale i skupljale žito za žeteocima, ali sam se smilovao Ruti. Znači, Rutine perspektive, ona bi rekla, bila su to djela. Iz Boazove perspektive bi on bi rekao, ma sve one su nešto radile, sve one su se trudile, ali u pitanju je bila moja milost. Ja sam odabrao nju. Nije to ničim zaslužila. Nije to ničim zaslužila više od ostalih djela. I sad kad pogledate ono što je prorok rekao, Jakov kaže ono što ljudi vide, Pavao kaže ono što Krist vidi, što Bog vidi. Jel tako? I ono sad ovdje što vidimo, istu stvar. Ruta bi prezentirala djela. A Boaz je vidio da je ona nije jedina koja se trude. Svi se trude, ali on je izabrao nju. Boaz ga je vidio milost. Kaže dalje, i onda, to je jedina stvar koju je, koja se može učiniti. Znači, kaže, odnosno prvo kaže ovako, jer on je jedini koji to može učiniti. Znači, Boaz je bio jedini koji je to mogao učiniti za Ruta. Ništa što Ruta je mogla napraviti, nije mogla zamijeniti Boazovo djelo. Znači, sve što je Ruta napravila bilo je nedovoljno, bez da je Boaz učinio ono što je samo on mogao napraviti. I sve što mi napravimo je nedovoljno ako nema onoga što samo Bog može napraviti. I kaže, i onda dalje, i vi samo čekajte ovdje, kaže, kad je našla naklonost kod Boaza, što je on rekao, ti samo čekaj ovdje. Kaže, nemoj činiti ovo i ono, ti samo čekaj dok rođak otkupitelj ne bude završen. Ne završi svoje otkupiteljsko djelo. Ti samo čekaj dok rođak otkupitelj ne završi, ne ispuni to. I ona je samo počivala. U sljedećoj fazi, Ruta je samo čekala da Boaz ode na vrata i da otkupi nju. I da je ono što joj je obećao i napravi. Znači, Ruta je ušla u svoj sedmi dan. I ako zapazite ovdje, Ruta u svom sedmom danu, dok je počivala, nije bila otkupljena. Znači, počivala je prije nego što je sve bilo gotovo. Znači, počivala je dok je još uvijek čekala da on završi posao. I mi kad primimo Duha Svetog, mi ulazimo u naš počinak, nakon 6 dana našeg rada, još uvijek ništa nije gotovo. Još uvijek smo u ovim starim tijelima, još uvijek se nije desilo uznesenje, ali Bog nam je dao počinak. Znajući da je on negdje na vratima, i završava dijelo otkupljenja. Sad vam pogledati još par rečenica i završavamo. I kaže, to je upravo ono što je crkva, do čega je crkva došla u onoj zadnjoj fazi Pentekosta. Recite mi, što je zadnja faza Pentekosta? To je ova poruka. Kaže, prorok drugim riječima, kaže, u ovoj porukci crkva je došla upravo do toga. Kaže, na početku Pentekosta, oni su svi nešto radili. I svi se oni, moraš učiniti ovo, i oni su se tresli i svašta nešto drugo. I to je ono što crkva, i što je ono što crkva radi? Prava crkva počiva. Kaže, a što je počinak? Kaže, ovdje to, počinak je Duh Sveti dan šabata. I kaže, u Hebrejima 4 je rekao, ko je ušao u moj počinak je prestao sa svojim djelima kao Bog sa svojim. Tako šabat je Duh Sveti. Znači, Duh Sveti je kapara onoga ili počinak onoga što će tek doći. Tako, kad primimo Duha Svetog, mi još uvijek nismo dobili ono što je obećano. Još uvijek smo u starim tijelima, još uvijek imamo, starimo, gladni smo, žedni smo, tako dalje. Duh Sveti je kapara te baštine koja će doći, kao što je Ruta dobila kaparu svog obećanja, svoje baštine, prije nego što je dobila obećanje. Ruta je dobila počinak prije nego što je dobila ono što joj je Boaz obećao. Kaže, Ruta je počivala i to je tip crkve koja počiva na Božjim obećanjima. Kaže, mi imamo kaparu našeg spasenja. Kaže, mi nismo zabrinuti da li idemo unutra ili ne idemo. Bog je rekao, obećao to i mi imamo kaparu i mi smo primili, Krist nas je prihvatio i mi znamo da idemo. I to je to. Kaže, a on radi posao rođak od kupitelja. Kaže, mi imamo kaparu i čekamo vrijeme da se on vrati natrag. I tu možemo polako završiti. Što je Ruta radila dok je počivala? Ruta je čekala da se on vrati sa vrata. Dok je ona čekala da se on vrati sa vrata, ona je samo počivala. I čekati i počivati, možda nama ovako ljudski gledajući, nisu iste riječi. Jer mi danas smo živimo u vremenu gdje nismo naučili počivati dok čekamo. Tako, mi smo danas dok čekamo nestrpljivi, napeti, nervozni, gore nego da nešto radimo. Tako. Ali ono što je Ruta radila, ona je čekajući počivala. I sad u mnogim obećanjima koje mi tražimo od Boga, mnoga obećanja, prolazimo iste faze. Prvo u jednom trenutku mi se odlučimo, ok, ja ću prihvatiti Boga za njegovu riječ. Ja ću prihvatiti da sam iscijeljen ranama Isusa Krista. Nakon toga, sljedeće što ću napraviti je, idem se truditi, raditi i skupljati za žete ocima kako bi mi vjera narasla. Vjera dolazi slušanjem. Znači, druga faza je moje pabirčenje za žetelcima, moje vrijeme intenzivnog hranjenja poruku. I nakon toga, nakon tih 6 dana našeg truda i rada, kad ja ispovjedam da vjerujem, kad tražim da mi Bog da vjeru, kad slušam da mi dolazi sve više i više vjere, nakon toga u jednom trenutku tih 6 dana mora završiti. I mora nam Bog dati počinak. Moramo biti sigurni da je Bog prihvatio našu vjeru i Bog nas mora uvjeriti da će nam dati, recimo, iscjeljenje. Od tog trenutka nadalje mi smo mirni, imamo mir, ali još uvijek nemamo ono što tražimo. I cijelo vrijeme što mi radimo, mi čekamo da on ode i završi ono što je obećao. Da ode na vrata i da se vrati sa vrata, da završi posrednički posao tamo gdje je on otkupio nas. Čekamo i onda kad se vrati, kaže prorok, sljedeća faza je Ruta nagrađena. Ruta je dobila ono što je Boaz obećao. I sad kad pogledate taj balans između djela i milosti, je upravo takav. Da vrlo često postoji tih nekih 6 dana našeg rada, 6 dana legalizma, kako prorok kaže, kad bosi pabirčimo za žrtvocima, kad se hranimo porukom, kad tražimo, mučimo se, da ispovjedamo i vjerujemo i da tražimo sve moguće načine da nas vjera naraste, u jednom trenutku, ako budemo dovoljno ustrajni i budemo na dobroj njivi, a to je njiva od Boaza, tako gdje je prorok glavni žrtevac, u jednom trenutku ćemo naći naklonost kod Boaza. I mi ćemo misliti da smo je našli radi toga što smo se trudili, a zapravo nam se smilovao. I u tom trenutku mi počivamo, čekamo, još uvijek ne imajući ono što nam je on obećao, čekamo da se on vrati i dovrši onaj posao koji je obećao i onda slijedi ona konačna faza kad smo nagrađeni za našu vjeru. I to je neka mješavina milosti i djela. Mješavina 6 dana rada i 7. dan počinka. S obzirom da nisam završio ovu temu, možda ćemo još malo o nekom pričati. Ne želim vas umoriti pa izgubiti, ima neke stvari još koje je prorok jako lijepo rekao, možda to ostavimo za drugi put. Možemo pognuti glave i pomoliti se. Gospode i Bože, zaista si nam kroz svog proroka odgovorio na mnoga nedoumice, Gospode. Znamo da milioni ljudi čitaju ove tekstove Biblije, nisu im jasni, milioni su otišli u jednu ili drugu krajnost, Gospode. Ali ti si nam kroz svog proroka tako jednostavno, tako, Gospode, jasno, kroz prave rečenica objasnio i vratio nas na sredinu puta, Gospode. Gospode, svako od nas u svom životu se bori sa nekim stvarima. Gospode, možda neko ima ovaj ili onaj porok, ovaj ili onaj problem, ili ovo ili ono obećanje koje traži od tebe, Gospode. I onda, Gospode, ono što tvoja riječ kaže, trudimo se i trudimo i radimo i, Gospode, i u jednom trenutku se osjećamo toliko izmoreni, iscrpljeni, da jedino što nam je preostaje je ono što si ti obećao i rekao si. Za sve nas koji smo takvi, Gospode, kaže, vi koji ste umorni, iscrpljeni, dođite k meni i ja ću vam dati počinak, Gospode. I vjerujem da se tako Ruta osjećala, umorna i iscrpljena, Gospode, pabirčeći za žeteocima, ali jednog dana, Gospode, ona je našla naklonost kod Boaza. Jednog dana on joj je dao počinak, Gospode. I počinak je došao prije nego što je došlo ono što je bilo obećano, ali, Gospode, od tad nadalje ona je bila sigurna da kad se on vrati s vrata, da se neće vratiti praznih ruku, Gospode, da će se vratiti sa onime što je obećao. I mi smo sigurni, Gospode, primivši taj počinak u vidu Duha Svetoga, da se nećeš vratiti, Gospode, iz slave praznih ruku, nego da ćeš se vratiti s našim novim tijelima, Gospode. Vjerujemo to. Zahvaljujemo ti za to u sveto ime Isusa Krista. Amen. Amen.
Thank you.
sad, ovo je priča o ruti, svako se može prepoznat gdje se nalazi. Recimo, ako neko traži iscjeljenje, može se prepoznat gdje se nalazi. Ako neko traži spasenje obitelji, može se prepoznat gdje se nalazi. Da li ono u prvoj fazi kad je rekao, ja ću odlučiti, odlučio sam vjerovat Bogu. Odlučio sam uzdat se u Boga. Da li u onoj drugoj fazi, kad je nakon što je to odlučio, rekao, e sad idem se truditi svidjeti Bogu, odnosno naći njegovu naklonost, tako što ću pabirčiti na njegovoj njivi, što ću skupljati, što je pabirčenje. Idem skupiti što više što mogu onoga što je ostalo za žeteoce. Znači, i onda možda u toj fazi ljudi malo klone duh i kaže, pa je li me uopće primijetio? O tako. Znate kako ćete znati da li vas u toj fazi primijetio ili ne? Po tome što u toj fazi Boaz nije razgovarao s Rutom direktno. U toj fazi Boaz je s Rutom razgovarao preko žetovca. I on je rekao žetovcima, ispuštajte joj malo više. U toj fazi, i znate da ste u toj fazi, kad usporedite koliko je ostajalo za žeteocima u denominaciji, koliko ostaje za žeteocima u poruci. Da li kad slušate poruku nađete malo više? I vidite da vam Bog je milostiv na način da vam žeteoci ostavljaju malo više. To je jedini znak. Još uvijek niste došli u onu treću fazu gdje direktno pričate s njim. U toj trećoj fazi čovjek je probio nekakvu barijeru da je počeo direktno pričati sa Bogom. I Boaz ušao je u počinak. Još uvijek nema ono što mu je obećano, ali je siguran da je stekao njegovu naklonost. Siguran je da Bog ima rješenje. I u toj drugoj, u toj trećoj fazi čovjek se možda pita, pa di je taj Boaz? Otišao je na vrata i nikako da se vrati. Možda se pita, pa šta? Pa nije su vrata na kraj svijeta, to je u ovom su gradu, tu sam u njegovoj kući, možda i za sljedeća ulica. Zašto ga nema toliko? Ja sam tu, počivam, ne radim ništa, znam da sam stekao njegovu naklonost, znam da ću učiniti ono što je obećao, a još uvijek se ništa ne dešava. Evo zašto. Kaže prorok ovako, pa što je on činio? Prije nego što je on mogao uzeti nju, što je on činio? Kaže, on je otišao u farmu i pretpostavljam da ju je svu ofarbao iz početka i da je postavio neke nove prostirače na pod. I kaže, i možda je sagradio novu kuću. U našem slučaju, to je nova kuća. Novo tijelo, tako. Kaže, i on je sve spremio i kad se vratio natrag, vratio se sa reverom. Kako se zove onaj cijet na vjenčanju što nosi mladoženja. Sljedeći put kad je Ruta vidjela Boaza, on je bio u vjenčanom odjelu. Kaže, za vjenčanje, sa reverom za vjenčanje. A što je Ruta radila? Pa ništa. Ja mislim da je Ruta samo jela ono žito što je ono stavio. Tako. Počivala, čekala, bez teškog rada i bez nekakvog komešanja. Kaže, da li moram biti metodist, da li moram biti baptist, da li moram biti prezbiterijan? Ne. Gospodine, samo uzmi ili nabavi duha svetoga i počina. Kaže, neka se ne uznemiruje vaše srce. Vjerujte u Boga i u me vjerujte. U domu oca moga ima mnogo stanova, da nema, zar bih vam rekao, idem pripraviti vam mjesto. Kad odem i pripravim vam mjesto, ponovno ću doći. Ono što nisam pročitao ovdje, kaže prorok, da je ženik, da je Boaz otišao na vrata. Kaže, on je sada na vratima i on će ponovno doći. I ovdje on kaže, idem vam pripraviti mjesto, i drugim riječima, idem na vrata završiti otkupljenje i ponovno ću doći. Sljedeći put kad dođem, doću u svadbenom odjelu. I kaže, uzet ću vas sebi da i vi budete gdje sam ja. A počinje to tako što kaže, neka se ne uznemiruje vaše srce. Drugim riječima kaže, počivajte. Drugim riječima kaže, odmarajte. A šta je preskočio u tome? 6 dana rada. 7. dan počinak, osmi dan, šta je osmi dan? Osmi dan je novo nebo i nova zemlja. Nema više rada. O tome ćemo sljedeći put, o osmom danu. Neka se Gospod blagoslovi. Danas smo šest dana i sedmi dan, tako? Amen. Ajde uzmimo još jednu pjesmu ovu. Tu sam imao jednu. Zato sad kličemo, možda.
Thank you.
nešto u tim pjesmama koje su napisali vjernici poruke. A? Neka Bog blagoslovi brata Keravicu, pomolite se za njega, prolazi kroz teško vrijeme, ako sluša neka ga Gospod blagoslovi. Ajde, potpivat ćemo još jednu pjesmu, ali žao mi je pustiti jedan dio ovdje, samo jedan dio da pročitam i onda završavam. Kaže, on je dolje rođak od kupite, na vratima govori. Kaže, mi imamo kaparu sada i čekamo vrijeme da se on vrati natrag. Kaže, i onda sljedeća stvar je bila, ruta je bila nagrađena. A sada počivamo sa kaparom, a to je Duh Sveti, svoje baštine. Da mi znamo da se nešto dogodilo i da smo prešli iz smrti u život i čekamo i zapomažemo zajedno sa prirodom za to vrijeme kad ćemo primiti besmrtnu život. Kaže, besmrtnu puninu. Sad imamo samo kaparu, a poslije ćemo primiti puninu. Kad će naša tijela biti otkupljena. A kaže, i mi sad samo čekamo na njega da se vrati sa vrata. Kaže, i što onda? Ruta je bila nagrađena. I kaže, to je ono što će biti nagrada, i onda kaže ovo, to je ono što ova knjiga Sedam pečata će otvoriti nama. Znači onu nagradu. Knjiga Sedam pečata otvara ono što nosi nagrada. Nešto nosi kapara. Kaže, a što su te stvari? To su tajne. One nisu zapisane u riječi. One trebaju biti otkrivene od Duha Svetoga, ali ako primijetite zapravo, one su otkrivene ovdje cijelo vrijeme kroz pismo. Kaže, primijetite, nisu zapisane, ali ako primijetite zapravo, su cijelo vrijeme kroz pismo. Ali su bile skrivene od ljudi. I kaže, Rut pod posvećenjem radi legalist. Rut počiva i čeka sljedeća faza na Boaza da se vrati sa završenog posla. Kaže, naš Boaz je završio posao na Golgoti, ali prije nego što se on vrati, odnosno prije nego što dođe natrag po nas, da nas uzme svojoj kući, on odlazi kući prvo, Ivanovo evanđelje 14, da pripremi mjesto za nas. Amen. Znači, on je završio posao na Golgoti, ali prije nego što se vrati s vrata po nas, ide da nam pripremi mjesto. Vidimo gdje smo. Da ono što je, zašto sad imamo kaparu, da dobijemo puninu otkupljenja, a to je naša otkupljena tijela, novo tijelo. Ajde, kad puno pjevamo danas i onu pjesmu, kad braća i sestre žive zajedno, je neka Gospod blagoslovi. Amen.
Thank you.
ne samo kad crkva živi zajedno, nego kad živimo sa Kristom zajedno.
Amen.
I tu smo, ali tako, kad Gospod blagoslovi. I možda ako Bog da, ako ne promijeni temu, nastavimo sa nekim stvarima, nekim novim stvarima koje prvo govori na ovu temu. Možda neke stvari budu jasnije, još bude učvrstimo taj balans o kojem smo danas pričali. Neka Gospod blagoslovi. Amen.